haberler.
Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosyal şəbəkələrdə de izleyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tağlarını tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir, çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulayırdım iki şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var dünyada. Çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacan nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
gerçəyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Bizi həmişə kimi internetdə Azadlıq Radiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz. Piklərdə, Hortbertdə və ya TürkSatda bizə qulaq asmaq olar. Yenə biz Eurovision musiqisindən mahnı yarışmasından danışacaq. Azərbaycan 2012-ci ildə bu müsabiqəyə ev sahibliyi eləyəcək. Azərbaycan bu ev sahibliyini, layiqli ev sahibliyi eləməyə hazırdırmı, imkanları varmı? Studiyada iqtisadçı Natiq Cəfərlidir, telefon xəttində isə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Zöhrə xanımdır. Zöhrə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Mən iqtisadçımıza söz verməzdən əvvəl istəyərdim ki, sizin bir rəsmi olaraq mövqeyinizi öyrənək ki, siz necə bilirsiniz, Azərbaycan hazırdırmı və artıq hansı artıq hazırlıqlar başlanıbmı deyək ki, növbəti müsabiqə üçün?
Əvvəla mən də təbrik eləmək istəyirəm bütün xalqımızı və bütün dünya azərbaycanlılarına ki, biz belə böyük qələbə qazandıq. Siz bilirsiniz ki, bu yarışma təkcə musiqi yarışması deyil, həm də müəyyən mənada siyasi müstəvidə qazanılan bir qələbədir. Ona görə, çünki Azərbaycan müəyyən mənada mədəni, hətta mədəni mənada da demək, Evrozonadan elə bir ki, çıxır və biraz da Eurovizya, həmən bu festival, bu müsabiqə Evrozonadan elə bir çıxır və müəyyən başqa müstəviyə artıq keçməyə başlayır və çox mən şadam ki, Azərbaycan bu siyahının başında da elə bil ki, və bizim doğrudan da mən elə gəlir ki, həm musiqi sahədə qələbəmiz oldu, həm də bax dediyim müstəvidə. O ki, qaldı hazırlıq məsələsinə. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan artıq bir neçə ildir ki, çox böyük beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi eləyir. Lap bu yaxınlarda Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, siz bilirsiniz ki, Intercultural Dialogue adlı bir gözəl bir forum keçirdi ki, burada Bakının 400-dən artıq xarici qonağı var idi. Hələ bunlar rəsmi səviyyədən gedir. Bu özünüz də bilirsiniz ki, turistlər hesablayanda, indi sizin studiyada iqtisadçı oturub, yəqin ki, qulağı asır, turist hesab eləyəndə, demək ki, əgər bir gündən artıq əgər bu ölkədə qalırsa, onlar da turist hesab olunurlar da, bilirsiniz də bunları. Yəni bu kriteriyalar. Ona görə də təsəvvür edin ki, bu adamlar bizim şəhərimizdə bir gündən artıq 6, 7, 8 gün, 10 gün qalan adamlar oldu bu intercultural dialog çərçivəsində. Yəni dediyim odur ki, yəni sözün qısası, Azərbaycan doğrudan da bu günləri böyük turizm potensialı var və böyük turist axınını qəbul eləməyə müəyyən mənada hazırdır. Bu il turist ilidir, bilirsiniz. Turizm ilidir, bilirsiniz. Yəni müəyyən sərəncamlar qəbul olunub və hələ Eurovision harda keçiriləcək, necə keçiriləcək, hazırlıqlar başlayıb mı? Bu sualları vermək çox tezdir, mənə elə gəlir. Amma Azərbaycan öz işini görür. Yəni həm turizm ili sahəsində, həm ümumiyyətlə otellərin hazırlığı sahəsində hər zaman biz istəyirik ki, bizim nazirimiz belə bir müsahibə vermişdi. Bu hələ Eurovision öncə, bu müsabiqədən öncə ki, bütün yarışlara qələbə əzmi ilə hazırlaşmaq lazımdır. Yəni biz ümumiyyətlə həyatımızı, Azərbaycanın həyatını beynəlxalq müstəvidə bütün yarışlara yarışlarda qələbə çalmaq əzmi ilə gedirik də, bilirsiniz də. Yəni arzumuz budur ki, qələbələrimiz çox olsun və ona görə də biz Azərbaycanı, bütün şəhəri həmişə hazırlayırıq bu işlərə. İndi siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda 499 təxminən bu qədər otel var və indi də 4-5 otel, hətta 5 ulduzlu otel istifadəyə verilmək ərəfəsindədir. Siz bunları bilirsiniz. Və turizm mənasında, məsəl üçün, biz istəyirik ki, yataq yerləri çox olsun, qiymətlər aşağı salınsın. Cənab Nazir də öz müsahibəsində bu yaxınlarda müsahibələrin birində demişdi ki, bu sahədə işlər görülməlidir. Bu Azərbaycanda turizm qiymətlərinin aşağı salınsın deyə, xidmətlərinin qiymətləri aşağı salınsın deyə bu barədə işlər gedir. Yəni biz çalışırıq ki, bunlar gözəl olsun, yaxşı olsun. Mən güman eləyirəm ki, Azərbaycan bütün başqa tədbirləri layiqlə həyata keçirdiyi kimi, burada da layiqincə simasını beynəlxalq səviyyədə nümayiş etdirəcək.
Zöhrə xanım, sizdən xahiş edəcəm, telefon xəttində qalasınız və artıq iqtisadçımıza suallar verək. Gəlin, görək, o nə fikirləşir bundan bağlı. Azərbaycan, Bakı, konkret olaraq Bakıda keçiriləcək və Bakı hazırdır mı? Natiq Bey.
Mən də ilk öncə bu müsabiqəyə önəm verən insanların hamısını və bu qələbəyə sevinən insanların hamısını təbrik edirəm. Bu qələbədə payı olan insanları da təbrik edirəm. Amma o ki, qaldı suala, təbii ki, buna bir mənalı cavab vermək çətindir. Çünki rəsmi rəqəmlər də var. Azərbaycan, Bakı şəhərində gedən işlər də göz qabağındadır. Amma bir neçə mühüm problemlər var ki, bunların yaxın, bu bir il çox az bir sürəcdir, çox az bir vaxtdır ki, bu problemlərin həllini çatdırmaq lazımdır. Bunun üçün də çox böyük işlər görmək lazımdır Bakı şəhərində. İlk öncə infrastruktur məsələlərinə diqqət yetirmək lazımdır. Bildiyimiz kimi, Bakının əsasən də mərkəzi rayonları, mərkəzi küçələri lazım oldu, olmadı, tez-tez təmirə bağlanılır. Bir neçə dəfə eyni küçələr bir neçə dəfə təmirə bağlanılır və heç bir əsaslandırma gətirilmədən, heç bir iqtisadi əsaslarının olmadan, bu layihələrin maya dəyəri hətta açıqlanmadan bu işlər görülür və bu da şəhərin ulaşımına, infrastrukturuna mənfi təsir göstərir. Bu məsələlərə çox güman ki, yaxın bir ildə heç olmasa Bakının mərkəzi və mərkəzə yaxın küçələrində bu təmir tikinti işləri bitirilsə çox yaxşı olar. O ki, qaldı otel infrastrukturuna. Rəsmi məlumatlardır, əgər səhv edirəmsə, 2010-cu ilin məlumatlardır, hörmətli bizim nazirliyin nümayəndəsi düzəldər. Bakı şəhərində 89 otel qeydiyyatdan keçib, onun 59-unda ulduzlanma sisteminə daxildir. Yəni 30-u məncə heç ulduz da almayıb.
Bu nə deməkdir dinləyicimiz üçün aydın olsun?
Çünki yəni o keyfiyyət, bəli, keyfiyyət və xidmətin keyfiyyəti baxımından 59-a yaxın otel bu keyfiyyətli xidmət göstərə biləcək adı altında sertifikat alıb və fəaliyyət göstərir Bakı şəhərində. Və ümumi Azərbaycan üzrə yataqların sayı 30 minə yaxındırsa, Bakıda bunun təqribən 30%, 35% Bakıdadır. Yəni, bu da çox aşağı bir rəqəmdir. Bundan əlavə, 16% otellərin nömrələrinin cəmi 16% lüks kateqoriyasına daxildir və 40%-dən biraz yüksək isə birinci dərəcəli kateqoriya daxildir. Bu o deməkdir ki, ancaq lüks və birinci dərəcəli kateqoriya daxil olan nömrələrdə gələn qonaqların qarşılanması və yerləşdirilməsi daha məqsədə yoğun sayılır. Çünki onu da nəzərdən qaçırmamaq lazımdır ki, keçən bu son Eurovision yarışmasında 43 ölkə iştirak eləyirdi və tək 43 ölkədən gələn nümayəndə heyəti və jurnalistlərin, fəxri qonaqların sayı 2500-dən çox idi. Yəni tək bunların özlərini yerləşdirilməsi ilk öncəlikli olaraq bunların yerləşdirilməsi mütləqdir. Yəni heç olmasa 2500 nəfəri yerləşdiriləcək səviyyədə, çox yüksək səviyyədə keyfiyyətli xidmət göstərə biləcək nömrələrin və otellərin olması vacibdir. Bundan başqa turizm sahəsində də müəyyən problemlərin olacağı gözlənilir. Çünki Düsseldorf şəhərinə 70 mindən çox turist gəlmişdi bu tədbiri izləmək üçün. Düzdür, indi Düsseldorf şəhəri Avropanın mərkəzindədir, ulaşım asandır, hava yolu ilə, qatarlarla, avtomobil yolları ilə çox asan və ucuz çatmaq olardı Düsseldorfa. Bakı biraz uzaq olduğu üçün çox güman ki, bu qədər turistin gəlməsi gözlənilmir. Heç olmasa bunun yarısı qədər də gəlsə, 35 min insanın qonaqlarla birlikdə 38 min, 40 min insanın yerləşdirilməsi indidən düşünülməlidir ki, Bakı şəhərində bunların yerləşdirilmə problemi həll olunsun.
Düşünülməlidir deyəndə nələr nəzərdə tutulur? Yeni mehmanxanalar tikilməlidir, genişləndirilməlidir.
Yeni mehmanxanalar tikilir. Şəhərin mərkəzində bildiyimiz kimi Aznev meydanında Four Seasons və Hilton oteli, Azadlıq meydanının hər iki tərəfində keçmiş yeni Interis və Abşeron mehmanxanaları. Çox ümid edirik ki, bu bir il müddətində bunlar tikilib başa çatacaq və yataq sayıları, qonaqların qarşılanma sayısı bir yüksələcək. Amma mən bildiyim qədərilə bu üç otelin tutumu ən yaxşı halda 1000 nəfərə artıq xidmət etməyə kömək edəcək. Məsələn, Düsseldorf şəhərində belə bir maraqlı çıxış elədi meriya belə bir təkliflə və müraciətlə insanlara, əhaliyə ki, kimin imkanı varsa, orada xırda otelçilik və çox inkişaf edib, yəni xırda otel öz evlərində müsafir qəbul eləyə bilən insanların olduğunu nəzərə alaraq müraciət elədi və bir çox insanlar da bundan istifadə elədilər. Həm qiymətinin ucuz olması nədəni ilə, həm xidmət keyfiyyətinin yüksək olması nədəni ilə belə bir yola da getmək olar. Bakı əhalisinin mərkəzdə əsasən də mənzilləri olan insanların gündəlik, yəni sutka ərzində evlərinin kirayə verməsi yolu ilə də belə bir təkliflə də çıxış etmək olar, müraciət etmək olar insanlara.
Yəni hesab edirsiniz ki, Bakıdakı otellər tam öhdəsindən gələ bilməyəcək və vətəndaşlar da bu işdə
yəni iştirak edə bilər. Bəli.
Aydındır. Zəhra xanım, sizin fikirlərinizi də eşidərdik. Yəni otellərlə bağlı mövqeyini çatdırdı.
İndi mən sizə deyim ki, məsələ burasındadır ki, hörmətli iqtisadçımızın dediklərində çox böyük həqiqətlər olsa da, heç bir nə Avropa ölkəsi, nə də dünyanın heç bir şəhəri bu problemlərdən xali deyil. Yəni biz də Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində işlədiyimiz sürəcə çok birçok ülkeler büyük turist, büyük müsabakalar oldu, biz oralara gittik ve bu problemlerin hamısıyla bütün ülkelerde karşılaştık. Yani hiçbir ülke yoktu ki orada bütün problemler böyle problemsiz bir ülke olsun, orada hiçbir şey o. Bunların hamısı var. Yollarda yani ki bunlar herhalde devlet başçıları, şehrin sahipleri, meriya, nazirlikler bu barada çok düşünecek, tapşırıklar alacaklar. Hiç kes uzun illerdir ki biz dördüncü defadır ki Eurovision'a katılırız. Biz elbette istedik ki bu qələbə olsun. Eğer bu qələbəyə bütün ölkə hazırlaşırdı, dövlət strukturları da, nazirliklər də, heç kəs, eğer biz bunun burada olmasını istəyiriksə, deməli biz buna həm də hazır olmaq istəyirik, düzdür, və hazırlaşırıq da. Ona görə də biz mənəvi cəhətdən hazırıq və çalışırıq ki, o fiziki və maddi cəhətdən də hazır olaq. Bu dediyimiz problemlər hamısı var, biz də bu şəhərdə yaşayırıq, bunların hamısını görürük və ölkənin rəhbərliyinin bu məsələləri közmək cəhdlərində görürük. Görürük ki, hər yerdə yollar da salınmaq necə deyirlər, salınır, körpülər də salınır, hava limanı da tikilir və s. və ilaxı. Bunların hamısını görürük. O ki, qaldı otellərdə. Mən indi siz nə bilirsiniz ki, biz o arzu ilə çıxış eləməyəcəyik ki, çünki xırda otelçilik bütün ölkələr, bütün dünyada xırda otelçilik, evləri turistlərə vermək kimi təcrübə keçirilir. Ola bilər ki, bizdə də olsun. Bizim artıq rayonlarımızda bu təcrübələr var. Çox ola bilər. Amma mən güman eləmirəm ki, məsəl üçün biz çox böyük problemlərlə qarşılaşaq bu məsələdə. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan otelləri də, ümumiyyətlə əhali də bu məsələyə hazır olacaq. Çünki biz doğrudan da İndi turizm ilidir. O demək məsələlər ki var, o problemlər ki var indi turizm ilinin ili ilə bağlı tədbirlər planında həyata keçiriləcək. O məsələlərdə yəqin ki bu problemlər də öz əksini tapacaq. Biz düzdür, bir il çox az vaxtdır, amma ki hələ ki yəni belə pesimist danışmaq mənə elə gəlir ki biraz
Zöhrə xanım, hər halda belə başa düşürəm ki əldə konkret bugünə bir proqram yoxdur, yəni vaxt da
ya bugünə nə proqram ola bilərdi ki, dünən qələbə çalıblar, dünən də bugün qayıdıblar olar.
Amma siz də dönə-dönə deyirdiniz ki, biz əgər bu yarışlara qatılırıqsa, demək həm də bu qələbəni qəbul eləməyə hazır.
Əlbəttə biz istəyirdik ki bu qələbə olsun. Mən yenə təkrar edirəm ki bu Cənab Nazir sözlərini təkrar eləmək istəyirəm ki, hər bir yarışmaya qələbə əzmi ilə gedirsən, qələbə əzmi ilə hazırlaşırsan. Əlbəttə ki, təbii ki, amma Azərbaycanın səyahətini yaşayır. O deməkdir ki, haradasa biz qələbə çalacağıq, biz demək, yalnız onun uğrunda biz Azərbaycanın turizmini inkişaf elətdirək, yalnız onun uğrunda. Biz ümumiyyətlə yaşayırıq və ümumiyyətlə sabahımızın yaxşı olmasını istəyirik. Bu çox normal bir şeydir və biz doğrudan da bu il turizm ilidir, bilirsiniz. Onsuz da biz bu məsələlərə hazırlaşırıq. Bayaq dediyim kimi, biz çalışırıq ki, qiymətlər də aşağı düşsün. Otellər də çox alsın. Ola bilsin ki, böyük otellərdən başqa təkcə o 3 otel deyil, 4-5-6 otel təhvil veriləcək Allah qoysa. Təkcə Hilton deyil, təkcə Four Seasons deyil. Başqa otellər də var. Onların indi mən adlarını xatırlamasam da, ancaq bizim turizm işçilərinin həm də ki turizm şöbəsinin əməkdaşlarının verdiyi müsahibələrdən mən özüm də bilirəm ki 5-6 oteldir bu, çox otel olacaq. Yəni yerlər də olacaq. İnşallah ola bilər ki biz həmən o sizin bizim adını yadımda qalmadı. Selman müəllimdir deyəsən.
Natiq Cəfərli.
Natiq müəllim dediyi kimi ola bilər ki kim müraciət olsun, cəmaat da yəni qoşulsun bu işə, öz evlərini. Yəni bu şeylər çox normal şeylərdir. Turizm axını olan ölkələr çox normal qəbul olunur bu məsələlər. Dünya təcrübəsi, dünya turizm təcrübəsində. Baxın indi biz Venesiyaya gedirik. Axtarırıq, bir dənə də yer qalmayıb. Turist qəbul eləmək üçün Venesiyada bir dənə də yer. Çünki orada Biennale gedir. Bu çox normal bir şeydir. Bütün ölkələrdə bu problemlər var.
Amma 70 min, təxminən 70 min olmasa da 50 min turist gələcək Azərbaycana. Onları qəbul eləmək, özə yüksək səviyyədə qəbul eləmək.
Siz mən Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mətbuat katibiyəm. Mən turizm mütəxəssisi deyiləm, statistika işçisi deyiləm. Necə deyim sizə? Mən güman eləyirəm ki, biz çalışırıq ona ki, biz onu qəbul eləyək. Mən bundan artıq sizə nə deyə bilərəm ki? Biz çalışırıq ki, hər şey yaxşı olsun. Biz çalışırıq ki, yerlər çox olsun, biz çalışırıq, bu çox alsın. Yəni bu bir il ərzində yəqin ki, bu sahədə işlər gedəcək.
Aydındır. Zühre xanım, burada mən dinləyicilərimizə deyim ki, yazsınlar bizə 057-744-10-17-yə mobil telefonlardan və yaxud da ki, efir ədşarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına yaza bilərlər. Azərbaycan hazırdır mı, Bakı hazırdır mı Evrovision mahnı müsabiqəsini Bakıda keçirməyə və telefon xəttində həm də APA İnformasiya Agentliyinin Azərpress İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Vüsalə Mahir qızıdır. Ona da sualım olacaq, amma dərhal da sizdən bir başqa suala cavab istəyirdim. Bu müsabiqə harda keçirilə bilər? Azərbaycanda, Bakıda konkret olaraq belə bir məkan, belə bir stadion varmı ki, orada keçirilə bilər artıq?
Bu sual mənə deyil. Bu siz sualı düz ünvanlamışsınız. Bu şəhərin meri var, icra hakimiyyəti var. Siz onlardan soruşa bilər.
Yox, sadəcə dedim, bəlkə siz də
bu rəsmi kimi. Mən belə hesab eləyirəm ki, çox ola bilər ki, yeni meydançı olsun, çox ola bilər ki, köhnə meydançaları yeni formatda təqdim eləsinlər. Amma mən deyə bilmərəm, bu barədə heç bir fikrim yoxdur. Yəni, Azərbaycanın Bakının, güman edirəm ki, əgər Eurovision müsabiqəsi Azərbaycanda keçirdi, bu Bakıda olacaq 100%, yəqin ki. Ona görə də ya ola bilər yeni bir yer olsun, ya ola bilər olan yerlərdən istifadə eləsinlər. Bunu indidən necə demək mümkündür ki? Özü də bu bizim səlahiyyətimizdə, bizim deyəcəyimiz, bizim cavab verə biləcəyimiz məsələ deyil. Ölkənin rəhbərləri var, onlar həll eləyirlər bu məsələləri.
Təşəkkür edirəm və indi Vüsalə xanımdan da soruşmaq istəyərdim. Bu studiyada gedən söhbətlə bağlı onun da mövqeyini alardıq. Vüsalə xanım, eşidək sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən də sizin radionun dinləyicilərini və bütün xalqımızı təbrik edirəm bu qələbə münasibəti ilə. Mən hesab edirəm ki, bu sevinməyə dəyər bir qələbədir və hər halda mən bilmirəm bu sahə üzrə nə qədər mütəxəssis ola bilərəm, amma ümumiyyətlə gördüyümüz və bildiyimiz qədəri ilə Azərbaycanın əgər bu müsabiqəyə qatılıbsa 4 il əvvəldən biz 4 ildə artıq iştirak edirik. Yəni bu bizim birinci il təcrübəmiz deyil, amma hətta birinci ildə belə yəqin ki müsabiqəyə qatılmağa ölkə qərar verəndə bu məsələdə ictimai televiziya və yaxud da Gənclər və İdman Nazirliyi, eyni zamanda Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yəni ümumi olaraq qərar qəbul olunanda ölkə belə bir prosesə qoşulanda necə?
Üzr istəyirəm.
Zöhrə xanımın əlavəsi var idi ki, yəni ölkə öz potensialını hesablayıb gedirdi bu müsabiqədə.
Bəli, ölkə yəni bunu hesablayıb gedirdi. Yəni burada əlbəttə ki biz qələbə üçün gedirdik bura və qələbə qazanacağımız bir günün də olacağını yəqin ki biz hesablayırdıq və hesablamışıqsa o zaman demək ki bugünkü gündə belə bir tərəddüdlər olmamalıdır. Yəni söhbət ölkə rəhbərliyi səviyyəsində, rəsmi dövlət qurumları səviyyəsində gedir ki, hər halda onlar hesab edir deyirlər ki, Azərbaycan buna hazırdır və mən də hesab edirəm ki, Azərbaycan buna hazırdır. Çünki bundan əvvəl bilirsiniz, Azərbaycanda təbii ki, Eurovision səviyyəsində olmasa da, amma çox böyük tədbirlər keçirildi, beynəlxalq caz müsabiqəsi keçirildi, beynəlxalq muğam müsabiqəsi hətta Azərbaycan paytaxtında deyil, Qəbələdə keçirildi, 2 ildə artıq dağlarda keçirilir, ora çoxlu sayda yüksək səviyyəli qonaqlar gəlir, turistlər gəlirlər və turistlər orada yerləşdirirlər. Düzdür, otel sıxlığı ola bilər, müəyyən qədər problemlər yaşana bilər, amma hətta Azərbaycanın belə deyək ki, paytaxtından kənarda, bir paytaxta o qədər yaxın olmayan bir yerdə belə beynəlxalq tədbir keçirilir. Bakıda beynəlxalq dünya güləş çempionatı keçirildi. Bir neçə məşhur idman çempionatına Azərbaycan ev sahibliyi elədi. Yəni bizim beynəlxalq tədbir keçirmək təcrübəmiz var. Əsas odur ki, belə bir təcrübə var. Burada adam sayı mənə elə gəlir ki, nisbi bir şeydir. Çünki əgər bir
söhbət geniş miqyasda çoxsaylı insanların birdən minlərlə insanın gəlməyindən gedir və onları eyni anda yerləşdirmək lazımdır. Onlar və təbii ki lüks istəyəcəklər, rahatlıq istəyəcəklər. Çox şey Avropa tələbatlarından gəlirlər.
Siz mənə icazə verərsiniz, mən Müsalə xanıma bir dəstək olum, Şəhnaz xanım.
Buyurun.
Zəhra xanımın dediyi bir şeylə mən razılaşıram ki, biz də Avropada bir çox tədbirlərə gedirik. Mən Amerikada 22 gün müddətində istehsalat təcrübəsi keçmişəm və inandırım sizi, bizi elə bir oteldə yerləşdirmişdilər. Cəmi 7 nəfər qonaq idi, özü də dövlət departamenti qonağı idi. Biz orada üsyan elədik. Görüşlərə getmədə imtina elədik və bizim yerimizi dəyişdilər. Yəni, hər tərəfdə müəyyən problemlərlə rastlaşmaq olur. Mən burada bir şeyi nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, əgər bir yerdə struktur qurulubsa, 10 min adamın qatılacağı, 5 min adamın qatılacağı bir tədbir keçirmək üçün hazır mexanizm varsa, həmin mexanizm işə düşüb 70 min adamın da gəlməsi üçün işləyə biləcək. Bizim Eurovision müsabiqəsində, konkret mən bu müsabiqəni deyirəm, 4 ildir ümumiyyətlə biz agentlik olaraq müsabiqədə təmsil olunuruq və hər il əmək əməkdaşımızı göndərir. Məsələn, mən ötən ilki və bu ilki təcrübəni deyirəm. Hər iki ildə bizim əməkdaşımız otel xidmətindən istifadə eləmədi getdiyi ölkələrdə. Biz orada elə bayaq dediyiniz o formada bir villa tutdu bizim əməkdaşlarımız, bir neçə jurnalistlə bir yerdə, həmkarlarımızla bir yerdə və orada həmin o villada 15 gün müddətində bütün prosesi izlədilər. Aşağı qiymət idi, otellərdən aşağı bir qiymət idi. Çox da lüks, rahat bir villa idi. Rahat şəkildə işlədilər də, fəaliyyət də göstərdilər, qaldılar da. Məsələn, mənə dedilər ki, Almaniyada ən ucuz otelin qiyməti butik oteldə belə, yerin qiyməti 300 euro idi. Normal otellərdə artıq qiymət 800 euroya qalmışdı. Yəni, Almaniya üçün bilirsiniz, normal hallarda yəqin olanlar Almaniyada bilirlər ki, Almaniya üçün bu çox fantastik qiymətdir. Yəni, Almaniyada otellər bu qiymətə olmurlar normal günlərdə. Amma bir tədbir keçirilirsə, təbii ki, bu tədbir zamanı belə bir şeylər ola bilər. Mən iqtisadçının dediyi fikirlərdən xüsusi olaraq razıyam ki, Bakının yolları məsələsi, mən ümid edirəm ki, bu bir il müddətində çox ciddi şəkildə düzəlməlidir. Əgər biz təbii ki, söhbət özdə ondan başlamır ki, yəni bu müsabiqənin keçiriləcəyi günlərdən getmir. Dediyim o bir ay müddəti ki, olacaq da burada qonaqların gəlməsi, turnelərin müəyyənləşdirilməsi, komissiyaların gəlməsi və s. vaxtlar olacaq ki, həmin vaxta kimi biz Bakının yollarını hazır eləməliyik. Məsələn, indi Dedaman otel tikilir. Bilirsiniz, hazırdır artıq demək olar ki, bu bilgəkdədir. Yəni, bilgəkdən əgər o tədbir, məsələn, şəhərin mərkəzində, məsəl üçün deyə, Respublika yolunda keçiriləcəksə, oradan gələn yol o qədər də xoş bir yol deyil. Mənə elə gəlir ki, burada əsas məsələlərdən biri yoldur. Şəhərin avtomobil dayanacaq probleminin həll olunmasıdır. Mən buna razıyam ki, bunlar qurulmalıdır və yəqin ki, bunlar Azərbaycan kimi büdcəsi olan bir ölkə üçün o qədər də böyük deyil. Amma mən düşünürəm ki, otel məsələsinin o deyilən formada da həll oluna bilər. Digər tərəfdən bizim xalqımız çox qonaqpərvər xalqdır və bu günləri adi reallıqda Türkiyə və İrandan Azərbaycana gələn insanlar üçün onların böyük hissəsi artıq burada dostlarının, tanışlarının, qohumlarının evlərində qalırlar. Çox vaxt otel xidmətindən istifadə eləmirlər. Amma bayaq belə bir şey iqtisadçı hesabladı ki, ola bilər Azərbaycana 70 min turist gəlməsin. Çünki doğrudan da orada Avropada Şengen problemi yoxdur və yaxud da deyir ki, yollar, sürətli qatarlar və s. Mən hesab edirəm ki, təxminən bu qədər olmasa da bizə, yəni biz özümüz bu qədərə hazırlamalıyıq. Bizə də təxminən gələ bilər. Məsələn, deyək ki, Avropiyada İrandan çox adam qatılmamışdı. Amma bilirsiniz, bizə İrandan hətta belə deyək ki, adi günlərdə, bayram günlərində filan da belə şəhərə çıxanda insan görür ki, nə qədər əlavə turist gəlibdir. Yəni, o turist axını görə bilirik. Türkiyədən gələ bilər, Gürcüstandan gələ bilər. Orta Asiya ölkələri, yəni burada olan Eurovizyona daha çox maraq göstərəcəklər.
Yəni istənilən halda gələn olacaq. Yəni istənilən halda gələn olacaq.
Biz daha çoxuna məncə özümüzü hazırlamalıyıq. Məsələnin qoyuluşunun bu tərəfindən tam razıyam ki, biz daha çoxuna özümüzü hazırlamalıyıq. Yəni biz deyə bilmərik ki, 20 min adam gələcək, 25 min adam üçün iş görsək. Əgər məsələn Almaniyada 70 min var, eyni zamanda məsələnin başqa tərəfi var. Almaniya bir çox adamların həm də bu bir fürsətdir. Bir Eurovizyondan bərabər insanlar bir turizm kimi səyahət edirlər, bir ölkəni görürlər. Almaniya bəlkə də bir çox adamlar üçün artıq tanış ölkədir, gedilmiş ölkədir. Amma Azərbaycan eksotik ölkədir həm də bu adamlar üçün. Çünki görməyiblər, tanımırlar və bu yaxşı bir fürsətdir ki, belə bir beynəlxalq yarış çərçivəsində gəlib tanınmazlar. Mən hesab edirəm ki, bu yaxın bir il ərzində Azərbaycanda yaxşı ticarət mərkəzlərinin də açılmasına ehtiyac var. Bir neçə otel Zöhrə xanım çox haqlı olaraq dedi, mənim də bildiyimə görə Yasamal rayonunda artıq otellər şəbəkəsi bir neçə zəncir otel, çox yüksək səviyyəli otel tikilir. Sonra Dedaman oteli dediyi Hilton vəsait açılacaqdır və eyni zamanda dediyim kimi bizim çox yaxşı Azərbaycanda demək olar ki, xüsusən dəniz sahillərində gözəl villalar var və təxminən müsabiqə yenə bu aylara belə gözəl təbiətin, havanın gözəl olduğu aylara düşəcək. Məncə əhali çağırış eləmək olar. Yəni mən hesab edirəm ki, Azərbaycan struktur olaraq buna hazırdır. Yəni, Azərbaycan üçün bir neçə milyon vəsait ayırmaq, bunu keçirmək elə bir çətin proses olmaz.
Aynən. Müsahilə Mahir qızının dedikləridir bu. Natiq bəy, sizin də bir iqtisadçı kimi, mütəxəssis kimi bu deyilənlərə, həm Zöhrə xanımın dediklərinə, həm Müsahilə Mahir qızının dediklərinə münasibətinizi öyrənək.
Zöhrə xanım pessimist adlandırdı bəzi fikirləri, amma pessimist fikirlər deyil. Mən realist olmağa çalışıram və real düşünməyə çalışıram ki.
Əslində, icazə verirsiniz mən müdaxilə eləyim bu məsələ. məsələyə. Mən istəyərdim ki, Şahnaz xanım, siz mənə eşidirsiniz.
Bəli, eşidirik. Buyurun, efirdəsiniz.
Mən bilirsiniz, çox üzr istəyirəm ki, Natiq mənim sözünü kəsirəm.
Buyurun, buyurun.
Amma məsələ burasındadır ki, əslində hər mənim bütün dediklərimi çox sağ olsun ki, Vüsalə xanım dəstək oldu və bütün dediklərimi demək olar ki, təsdiq elədi. Əslində biz də düz deyirsiniz, realist olmaq lazımdır. Amma realist ola həm də iş görmək. Biz məsəl üçün işlə məşğuluq.
Əlbəttə.
İş görürük, dayanmırıq. Bu bilirsiniz, indidən hər şeyi şübhə altına qoymaq mənə gəlir ki, düzgün deyil. Düzdür, siz iqtisadçı olaraq çox realistsiniz. Siz iqtisadçı olaraq çox realistsiniz. Mən də jurnalist olaraq çox emosionalam və çox istəyirəm ki, bu məsələlər doğrulandı. Biz nə qədər ürəklə yanaşsaq, bir o qədər biz bu işləri təsəlli eləyərik, görərik. Əlbəttə, sizin dediklərinizdə həqiqət var. Yollarımız plan, necə ki, Vüsalə xanım mənə dəstəklədi. Amma ki, bunların hamısını mən mexanizm də var, iş də var, göz qabağındadır, statistika da var. Statistika qalırsa əgər, biz hər dəfə statistika idarəsinin statistikasını alırıq, görürük ki, orada Azərbaycana bir də turist gəlir və biz bunların öhdəsindən gəlirik artıq. İndi bundan sonra da daha da çox gəlmək əzmindəyik. O atellərdə, indi elə faktlar var ki, məsəl üçün, onları dəqiqliyinə mən bilmirəm. Əgər mən bilsəydim ki, sizin bu suallarınız bu ətrafda olacaq, biz biraz daha çox araşdırma aparıb, dəqiq atellərin adını da biz dəqiq istə deyərdik. Amma ki, yenə də, məsəl üçün, hamıya məlumdur ki, bu atellər də tikilir. Siz nə qədər realistsizsə, biz də o qədər realist olmağa çalışırıq və iş görürük.
Lap yaxşı, mən də elə bəzi qeydlərimi ona görə cəmiyyətlə və ictimaiyyətlə bölüşməyə çalışıram ki, bu görüləcək biləcək işlərin siyasına dəqiqləşdirilməsinə bir dəstəyim olsun, bir köməyim olsun.
Haqlısınız.
Amma bir neçə məsələlərə toxunuldu, mən istəyərdim ona da öz münasibətimi bildirim. Tamamilə razıyam ki, bu məsələn yolların məsələsi ilə, özüm də qeyd elədim əvvəlcədən, məsələsi ilə həll etdikdən sonra infrastruktur məsələləri həll etdikdən sonra başqa qlobal məsələlər var ki, Azərbaycan Bakı şəhərində neçə illərdir bu barədə danışılır, amma həyata keçirilmir. Çox arzu edərdik ki, heç olmasa bu Avrovision məsələsini önəmini nəzərə alaraq bu məsələlər həyata keçirilsin. Məsələn, nəqliyyatda kart sisteminə keçirilməsi, bu da çox vacib məsələlərdən biridir. Sonra intellektual idarə etmə deyirdilər. 55 milyon
nəqliyyatın intellektual. 77 milyon.
Ya hətta sonradan 22 milyon da artdı. 77 milyon pul xərclənib, amma hələ ki bir bunun vizual olaraq və real olaraq həyatda insanların nəqliyyatın tənzimlənməsində kömək olmağını biz görməmişik. Yəni bir çox məsələlər var ki, bu Eurovision məsələsini əldə bayraq tutaraq və yaxud da o məqsədə çatmaq üçün Bakının köklü problemlərini, çoxdan yığılmış qalmış problemlərini sürətlə həll etmək vacibdir və lazımdır. Və çox istərdik ki, bu bir il ərzində, heç olmasa illərdə, ildən ilə ötürülən bu problemlər də həll olunsun. O ki, qaldı maliyyə məsələlərinə, tamamilə haqlıdır bir sadəq. Amma Azərbaycanın maliyyə problemi yoxdur. Neftin qiymətinin yüksək olduğu bir dövrdə və neftdən asılı bir iqtisadiyyatı olan Azərbaycanın bugün valyuta ehtiyatları təqribən 35 milyard dollara çatıb və maliyyə problemi yoxdur. Əsas problem bu maliyyənin düzgün və rasional planlı şəkildə istifadəsi və şəffaf şəkildə istifadəsi. Bu da çox önəmli bir məsələdir. Şəffaf şəkildə istifadəsidir və effektiv şəkildə istifadəsidir. Çünki Azərbaycanın infrastrukturuna, Bakının infrastrukturuna bugünə qədər də milyardlarla manat pul ayrılıb, amma hələ də görürük ki, eyni plansızlıq hökm sürür. Yəni bir çox dövlət qurumları, dövlət idarələri elementar olaraq bir-birlərinlə ilişki qura bilmirlər. Bir-birilə planlı şəkildə işlərini uzlaşdıra bilmirlər ki, bir küçədən bugün asfaltlanan küçə səhərsi gün ora hansısa bir ya kanalizasiya turbası, ya su turbası, ya qaz turbası çəkilir, ya telefon xətləri çəkilir, yenidən qazılır. Yəni, bütün bunlar xroniki problemləridir. Bakının xroniki xəstəlikləridir. Çox arzu edərdik ki, heç olmasa bu Eurovision-a görə bu planlı şəkildə, bu təmir tikinti işlərinin də planlı şəkildə aparılması, bir-birilərindən dövlət idarələrinin, bir dövlət orqanlarının, qurumlarının bir-birilə məsləhətli şəkildə aparılması Bakının bu yükünü azalda bilər, bu problemlər yükünü azalda bilər. Otellər probleminə qayıtdıqda isə yenə təkrar eləyirəm ki, bu bir böyük bir fəlakət deyil. Yəni Azərbaycanın və Bakının müxtəlif yollarla bu problemi aşması mümkündür. Amma Heç də unutmaq lazım deyil ki, burada əsas hətta yerlərin sayından əlavə xidmətin keyfiyyəti və qiyməti məsələsi də önə çıxmalıdır. Çünki Azərbaycana 10 minlərlə insan bəlkə də ilk dəfə gələcəklər və hamımız da yaxşı bilirik ki, biz özümüz də hamımız da bir çox xarici ölkələrdə olmuşuq. Ən yaxşı, əgər hansı bir ölkədə olursansa və həmin ölkənin həm təbiəti, həm tarixi abidələri, həm qiyməti, keyfiyyətli xidməti və xidmətin qiyməti xidmətləri səni qane edirsə, sən həmin ölkənin canlı turist agentinə çevrilirsən və öz ölkəyə qayıtdıqdan sonra öz yaxın çevrə və tanıdıqlarına, bəli, tanıdıqlarına dostluq tövsiyə edirsən. Bu ən yaxşı reklam üsuludur. Dünyada qəbul olunmuş ən yaxşı reklam üsuludur. Çünki dost tanışa, yaxın insanlara, yaxın çevrənə daha çox təsir etmək imkanın var. Nəinki hər hansı bir turizm haqqında rolikin və yaxud da bannerin. Yəni bunu da nəzərə almaq lazımdır ki, bunun
Məsələn, aspektini bildirdim, açmərim. Mən artıq dedim ki, biz çalışırıq ki, qiymətlər aşağı düşsün. Bu barədə hətta cənab nazir müsahibi də vermişdi ki, bu il ərzində biz Azərbaycanda turizm qiymətlərini artırmaq niyyətindəyik. Yəni, bu əslində bu bazar qiymətlərdir. Bu bazar da bizdən asılı
deyilməkdir. Qiymətləri artırmaq yoxsa aşağı salmaq?
Estağfurullah, indirmək, estağfurullah, indirmək. Amma məsələ burasındadır ki, bu... Biz nazirlik olaraq indiyə qədər heç vaxt heç kəsə göstəriş vermir. Çünki bu bazar qiymətləridir. Bazar özü qiymətləri müəyyən eləyir. Amma ümumiyyətlə
Zöhrə xanım, bir məsələni deyim ki, bu yaxınlarda otellərlə bağlı bir reportaj hazırlayırdım və o zaman mən konkret ilə Excelsior otellə danışanda oranın meneceri bildirdi ki, Otellər Azərbaycanda ona görə bahadır və Azərbaycanda daha çox istirahətə, məsələn, Bakının özündə yox, elə bölgələrdə də istirahət eləməyə vətəndaşlar üstünlük vermir, Türkiyəyə qaçırlar ki, ƏDV həddindən artıq da Azərbaycandır və yaxşı olardı ki, hökumət bu əlavə dəyər vergisini, 18%-li əyər vergisini aşağı salsın, o zaman bizim qiymətlər də aşağı düşər. Bəlkə bax, bu bir ildə bunu...
Sualları mənə verirsiniz, bizim naziriyə ünvanlayırsınız, amma... Bu sizin maraqlandığınız problemlər əhatəsində başqa nazirliklərində başqa
siz bir nazirlik olaraq belə təkliflər hazırlayıb başqa vergilər nazirliyinə və yaxud da nazirlər kabinetinə
bildirdilər. Turizm
elə ondan söhbət gedir ki, cənab nazirin dediyi o müsahibədə də o bəyanatda da deyilmişdi ki, qiymətlərin aşağı salınması siyasəti yürüdüləcək. Yəqin ki, bu məsələlər nəzərdə tutulur.
Amma yeri gəlmişkən mən deyim ki,
hər halda mən dəqiq bilmirəm indi o
vergilər nazirliyi bunun əleyhinə çıxır. Dəfələrlə nazirlik müraciət eləyib Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi müraciət edib, amma Vergilər Nazirliyi bunun əleyhinə çıxdığına görə demək bu məsələ
Gördüyünüz kimi burada təkcə bizim deyil, bir başqa ünvanlara da başqa yerlərə də ünvanlanacaq suallar var.
Aha, aydındır. Mən bir şey soruşmaq istəyirdim. Dinləyicimiz yazır ki, qiymətlərlə bağlı indidən çoxları, hətta mən tanıdığım gənclər var, deyirlər ki, biz indidən gərək pul yığaq ki, bu biletləri əldə eləyə bilək və indi dinləyici bir dinləyici də yazır. Tusaq ki, müsabiqəyə Müsabiqə Heydər Əliyev adına kompleksdə keçiriləcək. Bəs biletlər harada satılacaq? Mən çox narahatam, qorxuram, biletlər tükənər deyir, dinləyəcək. Konkret olaraq indi bu suala cavab vermək bilmirəm. İmkanınız var mı Zöhrə xanım, yoxsa sizə aid?
Bəli, mən indi sizə deyim, mən dəqiq bilmirəm bu sistem necə həyata keçiriləcək Eurovizionla bağlı. Amma ümumiyyətlə siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda artıq bu sistem tətbiq olunub ki, mərkəzləşdirilmiş bilet satışı sistemi var. Bütün şəhərdə müxtəlif nöqtələr var və o nöqtələrdə bütün teatr və konsert salonlarına biletlər satılır. Tamaşalara, konsertlərə biletlər satılır. Bu artıq təcrübədən keçir və uğurlu da nəticələri var.
Çox güman ki, onlayn bilet satışı da olacaq.
O da ola bilər. Yəni ki, bu bir il ərzində müxtəlif təkmilləşmiş sistemlərdən istifadə olunmağa cəhd olunacaq.
Aydın. Başqa dinləyicimiz yazır ki, bəlkə Avropalı qonaqları çadırda yaşamağa məcbur eləyir. Onda qaçqınların vəziyyətinə başa düşərlər. İnsafa gəlib Qarabağ məsələsinin də həllində kömək eləyərlər yazır dinləyicimiz.
Bilirsiniz, bunlar emosional səviyyədə göstərilən bir münasibətdir. Amma siz bilirsiniz ki, bu dövlət var, hökumət var, beynəlxalq siyasət deyilən bir yüksək diplomatik bir səviyyə var ki, belə şeylər biraz bəsit səslənir.
Zəhra Əliyevanın fikri və Nasib Bey, qayıdaq bir məsələyə. Bu, demək ki, harada keçirilə bilər bu müsabiqə? Artıq sosial şəbəkələrdə müzakirələr gedir, təkliflər gəlir. Siz necə bilirsiniz? Mən Zəhra xanımdan soruşdum, dedik ki, hələ bir müzakirə
biz ancaq təxmin edə bilərik. Vaxtın azlığı, yeni bir yerin tikilməsi biraz sual altına düşür. Çünkü vaxt çox həddindən artıq azdır. Bir il müddətinə hər hansı bir böyük bir yerin tikintisi və onun tam istifadəyə verilməsi bəlkə də mümkündür, amma hələlik ki bu mümkünsüz görsənir. Amma real olan əldə olan yerlərdən əsas Tbilisi prospektində olan Heydər Əliyev adına idman sərgi kompleksi göstərmək olar. Amma orada tamaşaçı tutumu səhv etmirəmsə 14,000-dir cəmi. Bəlkə orada müxtəlif rekonstruksiya işləri apararaq bunun böyütmək olar və yaxud da səhnəni başqa cürə quraşdırmaq olar ki, daha çox insanların orada təmsil olunması təmin olunsun. Və yaxud da Heydər Əliyev prospektində Heydər Əliyev adına mərkəz tikintisi gedir bildiyimizə qədər. Əgər bu bir il müddətində bu mərkəz bitsə, orada da konsert kompleksi olacaq proyektə görə. Bilmirəm onun tutumu nə qədərdir. Amma orada da müəyyən bu tədbiri keçirtmək bəlkə də mümkün ola bilər. Ondan əlavə Tofiq Bəhrəmov adına stadionda hər hansı bir rekonstruksiya işləri, təmir işləri aparılaraq daha müasir, daha baxımlı bir hala gətirilmək olar ki, o da Azərbaycana daha bir xeyri olar ki, bu tədbirdən sonra futbolçularımız da daha yaxşı bir stadionda futbol oynayarlar. Bəlkə onda onlar da qələbənin üzünə görərlər və mən əldə olan bu üç yerdən haqqında düşünülür, çox insanlar bu barədə deyir, amma ola bilər ki hökumət hər hansı bir başqa qərar qəbul etsin və yaxud da yeni bir yerin tikintisinə qərar versin və Türkiyə və yaxud da Alman şirkətlərinə həvalə olunsun ki çox sürətli tikinti apararaq keyfiyyətli bir məhsul ortaya qoysunlar. Dediyim kimi pul məsələsi, vəsait məsələsində problem olmayacaq, Azərbaycanın buna imkanı var. Əsas məsələ bu vəsaitin normal, rasional və effektli istifadəsindən gedir. Son Avrovision müsabiqəsində Düsseldorf'da sırf Avrovision xərcləri 24-25 milyon avro oldu. Cəmi 22-23 milyon avroya yaxında şəhərin ümumi Eurovision'a hazırlıq prosesinə xərc qoyuldu. Cəmi 47-48 milyon avro ilə çox gözəl bir tədbir keçirdilər. Qeyd etmək yerinə düşər ki, 2008-ci il idi, səhv etmirəmsə, Moskvada keçirilən Avrovision'a bundan 2,5 dəfə çox vəsait xərclənmişdi. Bu da vəsaitlərin qeyri-şəffaf xərclənməsinə, qeyri-effektiv xərclənməsinə dəlalət edir. Çünki Moskvada keçirilən Avrovision'da sistem olaraq, iqtisadi sistem olaraq bizə çox yaxın olan Rusiyada bu qədər vəsait xərcləndi, 100 milyondan 120 milyon avrodan çox. Amma Düsseldorf'da cəmi 47 milyona avroya ondan da qat-qat yüksək səviyyədə bir tədbir keçirildi.
Münatik Cəfər.
Olur mu bir dəqiqə şansım?
Aha, buyurun, buyurun.
Mən burada bir fikirə münasibət bildirmək istəyirəm. Bizim iqtisadçı dedi bunları və mən bir çox fikirləri ilə onun doğrudan da razıyam. Bu yöndə, amma indi o vəsaitin xərclənməsi məsələsinə gələndə baxın, sabahları Azərbaycan ola bilər açıqlasın ki, 80 və yaxud da 100 milyon vəsait xərclənib və o zaman bizdə başlayacaqlar və bu sual ətrafında və bu cür danışmaq ki, vəsaitlər qeyri-şəffaf xərclənib və s. və ilaxır. Amma biz sabahdan danışırıq ki, bizim yarımçıq qalan strukturlarımız var. Armaniya başdan başa qurulmuş bir Avropa Birliyi ölkəsidir. Təbii ki, o yenidən otel qurmadı, o yol qurmadı və s. və ilaxır. O stadion düzəltdi. Amma məsələn biz bu günləri
cəmi 20 yaşı olan bir ölkədən çox şeylər tələb eləyirlər.
Bilirsiniz, bu dəqiqə biz müzakirə edirik. Azərbaycanda Eurovision harda keçiriləcək? Məsələn, mən düşünürəm ki, ən gözəl yerlərdən biri ola bilər restorasiya ilə yeni tikilmiş idman sərgi kompleksi var. O nəqliyyatın hərəkəti baxımından da çox normal bir yerdədir. Çox da geniş bir ərazini əhatə edir. Bilirsiniz, bu tasarayının yanında. Yəni aeroport yolu
Expo mərkəzidir.
Artıq bəli, sərgi kompleksi, yeni sərgi kompleksidir orada və bilirsiniz ki, o mərkəz elə bir yerdədir ki, yəni orada nəqliyyatın hərəkəti iflic olma problemi yoxdur. Amma məsələn Respublika stadionu var. Respublika stadionunun qurulması üçün də çox böyük xərclər çəkilməlidir. Eyni zamanda biz sabahdan danışırıq ki, bizim yol infrastrukturumuzun çox sürətlə qurulması üçün əlavə vəsaitə ehtiyac var. Bu reallıqdır ki, biz bunu qurmalıyıq bir ərzində və yaxud da deyək ki, o otellerimiz bəs edəcək mi, etməyəcək mi, bunu müzakirə edirik. Amma mən hesab edirəm ki, bütün bunları müzakirə edəndən sonra və bir il sonra bütün bunlar düzələndən sonra, biz o şovunu keçirəndən sonra Azərbaycan açıqlasa ki, məsələn deyək ki, 120 milyon vəsait xərclənir, 100 milyon avro xərclənir və biz durub müzakirə edəsək ki, niyə Almaniya 47 milyon, biz 120 milyon, burada qeyri-şəffafdır, pul siliblər, bu artıq qeyri-obyektiv olacaq. Çünki biz indi müzakirə edirik ki, bir çox şeylər yoxdur və bir il müddətində bunlar qurulmalıdır.
Cavab verə bilərəm. Bu Düsseldorf şəhərində açıqlanan rəqəm tək rəqəm şəklində açıqlanmadı. O internet sitəsində meriyanın bu nə qədər pulun hara xərclənməsi çox şəffaf şəkildə açıqlandı. Yəni burada heç bir problem yoxdur. Azərbaycanla 200 milyon, 300 milyon da xərcləyə bilər. Biz demirik ki, xərcləməsin. Amma onun şəffaf şəkildə hara xərclənməsi, necə xərclənməsi, əgər bu büdcə vəsaitidirsə, təbii hara və necə xərclənməsi haqqında müəyyən açıqlamalar versin. Bundan bu çox təbii bir haldır ki, vətəndaşların vergisi ilə formalanan formalaşan büdcədən haranın və vəsaitin necə xərclənməsi bilməsi vətəndaşın doğal haqqıdır və sizin də böyük bir agentliyin rəhbəri olduğunuz üçün və çox oxunan bir agentliyin və çox sayılan bir agentliyin rəhbəri olduğu üçün siz bunda da maraqlı olmalısınız ki, elə siz də vətəndaşları bilgiləndirəsiniz.
Bəli, əlbəttə biz maraqlıyıq və hətta biz ötən illər ərzində yadınızda da araşdırma aparmışdıq və çox istəndən soruşmuşduq ki, Eurovizya müsabiqəsində ümumiyyətlə Azərbaycan iştirak üçün nə qədər pul ayırıb, harda o pullar nəyə xərclənib? Qarşıdakı mətbuat konfransında da yəqin bizim iş sualımız olacaq. Təşkilat komitəsində. Siz bayaqları Moskva ilə bunu müzakirə ediniz. Mən bu ehtimalı artıq görürəm. Ola bilər ki, konkret ad olaraq Natiq Cəfərli bunu deməyəcək. Amma təbii ki, bu ifadələr olacaq. Çünki sosial şəbəkələrdə artıq başlanıb ki, Azərbaycanda nə bilim bir qrup insan pul siləcək və s. və ilaxır. Bilirsiniz, əgər biz oradan da qələbə qazanmaq və doğrudan da bunun bu Eurovision-dan laliyyətlərindən gələcəkdə istifadə eləmək istəyirsə, mən hesab edirəm ki, bu günləri bütün bu söz söhbətə baxmayaraq hökumət çox yaxşı bir infrastruktur qurmalıdır. Burada çox yaxşı bir şov və çox yaxşı bir tədbir təşkil edilməlidir. Çünki mənim fikrimcə bu Azərbaycanın gələcəkdə daha böyük beynəlxalq, Avropanın daha böyük beynəlxalq tədbirlərinə lisenziya alması üçün bir vizit kartı ola bilər. Bu çox yaxşı bir şansdır ki, Azərbaycan gələcəkdə son böyük tədbirlərdə ev sahibliyi eləsin, ölkəyə turist cəlb eləsin və bunun üçün də ən gözəl metodlardan biri bundan ibarət ki, biz deyirik ki, Azərbaycan filan ildə Eurovision-ı təşkil elədi və o təşkilatçılıq haqqında sizin bayaq dediyiniz kimi biz danışmırıq. Burada
artıq Azərbaycanın adı bütün mədəni dünyada brend kimi səslənir. Həm də musiqi brendi, müsabiqə brendi kimi səslənir. Ona görə də tamamilə doğru deyirsiniz ki, indidən hələ baş verməmiş biz elə məsələləri müzakirə edirik ki, o bayaq siz deyirsiniz ki, Zöhrə xanım deyir ki, optimist olmaq lazımdır, siz pesimist danışırsınız. Yenə də söhbət gəri ora çıxır ki, biz indidən pesimist notlarla danışırıq, optimist yox.
Yox, mənə gəlir ki, iqtisadçı daha çox tövsiyələr verir hökumətə və öz münasib yanaşmasını diqqətə çatdırır.
Salih xanımın dediyində çox böyük həqiqət var ki, biz indidən hər şey şübhə altına qoymağa cəhd
edirik. Mənə gəlir ki, şübhələrin olması normaldır, müzakirələrin getməsi normaldır və hökumət bu sualları aydınlıq gətirməlidir, aydınlıq gətirməlidir.
Haqlısınız da, amma ki, yenə də biz ölkəmizə də, dövlətimizə də, bütün sənətçilərimizə də inanmalıyıq. Mənə elə gəlir ki, burada belə bir, necə deyim, yenə də mən dediyim ki, o bilirsiniz də bir şey var, belə bir söhbət var. Çox qədim Romada bir dənə senator olub, həmişə bütün söhbətlər gəlib ora çıxırdı ki, Karfagenin adı o inşitorudur. Yəni, Karfageni məğlub etmək lazımdır. Bütün söhbətlər yenə gəlib ora çıxır ki, biz hələ baş verməmiş hadisənin nəticələrindən danışmaq istəyirik.
Nəticələrindən deyil. Nəticələrinə biz sonra danışacağıq. Çox kümə 2010-da.
Əgər maya necə gedəcək,
kalendarı düz çıxmasa, inşallah gələn il may ayının axırında və yaxud da iyun ayında
Biz bu barədə bu nəticələr haqqında danışacaq. Amma indidən söhbət nə qədər məbləğin ayrılmasından getmir. Bu Azərbaycan hökuməti nə qədər bacarırsa, istəyirsə infrastrukturu yeniləmək üçün. Bu çünki şəhərə qalacaq sonradan. Yəni bu bir günlük
vəsait
deyil. Bu şəhərə qalacaq. Nə qədər istəyirsə vəsait xərcləyə də bilər. Heç kim buna bir söz də deyə bilməz. Amma söhbət burada şəffaflığın təmin olunmasından gedir. Əvvəlcədən biz bu problemi ona görə qaldırırıq və vurğuluyuruq ki, çünki necə deyərlər, ilan vuran ala çatıdan qorxar da. İndiyənəcən hökumətin həyata keçirdiyi bir çox infrastruktur layihələrində heç bir açıqlamalar olmayıb. Detallı şəkildə bu investisiyaların necə və hansı yollarda xərclənməsi haqqında detallı ictimaiyyəti bilgiləndirmə olmadığına görə indidən bu məsələni qaldırılmasında da bir yarar var ki, çünki bu Avropanın da diqqət mərkəzində olacaq bir məsələ olacaq. Avropa artıq indi Avropanın bir çox nüfuzlu qəzetləri, jurnalları, dərgiləri, telekanalları bu barədə Azərbaycana böyük diqqətin olacağı haqqında əvvəlcədən artıq anonslar vermişlər və bunu da nəzərə alaraq hökumətin bu yöndə də daha bir addımlar ataraq şəffaf işləməyi öyrənməyi, şəffaf işləməyi göstərməsi daha yaxşı olar.
Avropa mexanizmi səviyyəsində qurulacaq. Yəni bu necə qurulursa, yəni tradisiyalar, ənənələr var ki, bu tutaq ki Eurovision müsabiqəsi necə qurulur və onun bütün haqqında məlumatlandırma sistemi də həmən bu mexanizm üzrə qurulacaq. Yəni ki biz bunu gözləyə bilərik. Bu da olacaq. Bu da olacaq.
Karma imzalı dinləyici yazır ki, salam, xahiş edirəm. Kimsə vergiləri bəhanə kimi göstərməsin, qiymətlərin yuxarı olması ilə bağlı. İqtisadçılar təsdiq edə bilər ki, eyni adlı vergilər təxminən bütün ölkələrdə eynidir. Məsələn, Almaniyada da əlavə dəyər vergisi 18%-dir, amma məsələn, Almaniyadakı Ramada oteldə qiymət Bakıda və Gəncədəki oteldəkindən təxminən 2 dəfə ucuzdur, yazır.
Yəni, eyni şeylər ətrafında, mövzular ətrafında, eyni bilgilər ətrafında, yenə də eyni sualları vermək, eyni cavabı vermək olardı. Bayaq verdiyimiz cavablar ətrafında fırlandı suallar.
Mən dinləyicinin yazdıqlarını çatdırıram və Times qəzeti yazır ki, Bakı Eurovizionun keçirilməsi üçün bəlkə də o qədər uğurlu yer deyil, yaxşı yer deyil. Belə bir başlıqlı sual, sonu sual işarəsi ilə bir yazı ilə çıxış edib bugün və buna nə ilə əsaslandırır müəllif? Qəzet yazır ki, adətən bu mahnı yarışması zamanı homoseksuallar demək həmin şəhərdə öz nümayişlərini keçirirlər, paradlarını keçirirlər. Bakıda bir onların bir narahatlığı var ki, Bakıda bu mümkün olacaq mı? Şərq ölkəsidir, İslam ölkəsidir və müəyyən narahatlıqları var. Mən istərdim bununla bağlı da münasibəti öyrənəm. Vüsalə xanım, sizin qısaca münasibətinizi öyrənək, çünki verilişimiz artıq yekunlaşır.
Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, biz sözün həqiq mənasında, yəni bu şuarçılıq üçün deyil, biz tolerant bir ölçüyük və bizdə insanlar hər cür ifadə formada öz azadlıqlarını ifadə edə bilirlər. Amma əlbəttə ki, bura şərq ölkəsidir, öz dəyərləri var. Biz də Almaniyada və yaxud da Fransada keçirilən Eurovision yarışmasına yəqin ki, məsələn, deyək ki, Fransada yəqin ki, tam üzünü örtən heç kimi buraxmazdılar ki, o məst gəlib Eurovision yarışmasını izləmək üçün gəlsə, buraxmazdılar. Yəni, Fransa qanunları buna izin vermir və yaxud da adam sinəsindən yazıb atsaydı ki, Eurovisiondan istifadə edərək, mən qondarma erməni soyqırma haqqında deyək ki, erməni soyqırımı haqqında o bəyannaməni tanımıram və yaxud da qondarma, bu erməni soyqırımı qondarmadır, yəqin onu da buraxmazlar, düzmü? Hər bir ölkənin özünə məxsus qaydaları var, qanunları var, amma mən hesab eləmirəm ki, belə şeylər bizim üçün çox ciddi problem ola bilər. Dediyim ki, biz tolerant bir ölkəyik və onsuz da burada da o tipli insanlar var və onlar yaşayırlar da fəaliyyət də göstərirlər, dedi.
Nasib Bey, necə bilirsiniz? Ümumiyyətlə, bu bir ildə müzakirələr gedir ki, yenə mən o sosial şəbəkələrdə misal gətirəcəm ki, Eurovision gəlir, Avropa dəyərləri də gələcək mi Azərbaycana? İnsan haqları, sərbəst toplaşma azadlığı, bunlar oturacaq mı
Əlbəttə, Azərbaycana? Bu çox vacib məsələdir və Azərbaycan üçün bir fürsət açılıb, hakimiyyət də bunu dərk eləməlidir. Bu bir il Azərbaycanın Avropa məkanına yaxınlaşması, Avropa dəyərlərinə önəm verilməsi üçün çox böyük bir şansdır və əlbəttə ki, Avropanın musiqi birincisi olan ölkənin zindanlarında jurnalist olmaz.
Əlbəttə ki, Avropanın musiqi festivalının birincisi olan, Avropa birincisi olan ölkənin söz azadlığında, ifadə azadlığında məhdudiyyətlər olmaz. İnsanların sərbəst toplaşması haqqında olan məhdudiyyətlər olmaz. Bütün bunlar Avropa birincisi olan ölkə üçün bir ayıbdır və çox güman ki, çox istərdik ki, bu problemlər insan haqları ilə, hüquqları ilə Azərbaycanın beynəlxalq imicinə beynəlxalq reytinglərdə olan çox aşağı yerlərinə bir təsiri olacaqdır və Azərbaycan hökuməti bu barədə də düşünəcəkdir ki, Azərbaycanın imicini yeniləmək üçün, Azərbaycanın imicini təzələmək üçün və reytinglərdə daha yüksək yerlərə çatmaq üçün bu çox böyük bir şansdır və çox arzu edirəm və inanıram ki, bu bir il ərzində bu şansdan biz istifadə edəcəyik.
Vüsali xanım, çox qısa imkanınız var ki, bir 20 saniyə.
Mən elə təşəkkür edirəm bu mövzu ilə bağlı söz verdiyiniz üçün. Mən də düşünürəm ki, bugün bunu yazımda da yazdım. Bu 365 gün Azərbaycanın, Avropanın hər gün diqqətində olacağı bir ölkə olacaq. Yəni, Azərbaycana artıq bu qarşıdakı 365 gündə hər bir xəbəri ilə Avropaya maraqlıdır. Və mən hesab edirəm ki, bunu bizim rəsmilərimiz də əlbəttə ki, bilirlər, bunu qəbul edirlər və bu müddət ərzində, təkcə bu müddət ərzində yox, ümumiyyətlə. Mən hesab edirəm ki, artıq biz Avropaya integrasiya olmuş, Avropa Şurasının yurisdiksiyasını bir ölkə ilə və belə bir ölkənin hər mişə artıq Avropa ilə yaşamağı öyrənməsi lazımdır. Amma bu 365 gündə bir çox dəyərləri artıq özümüz üçün daimi yaşam gerizinə çevirməliyik.
Vüsali Mahir Qızı, APA İnformasiya Agentliyinin rəhbəri, Natiq Cəfərli İqtisadçı və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin rəsmisi Zöhrə Əliyeva idi. Telefon xəttində verilişi mən apardım Şahnaz Bəylər qızı. İşdən sonra yekunlaşır, sabah görüşərik. Sağ olun.